Bura 101.7 FM-dir. Siz Azadlıq Radiosunu qulaqasınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 4-ü Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz apardıq. Maarif Çingizoğlu.
Bülbiyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 24-26 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutu keçəcək, yağış gözlənilmir.
Bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 24-28 dərəcə isti olacaq.
Saatın baş xəbərləri.
Elmar Məmmədyarov BMT-dən erməni xalqına müraciət edib, bu siyasət Ermənistan üçün çox təhlükəli nəticələr doğuracaq deyib.
Ermənistan isə deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində BMT-nin köməyinə ehtiyacı yoxdur.
Ruhi xəstəxanaya salınan 70 yaşlı müxalifət fəalı deyir ki, həyatına təhlükə var.
Və bugündən Bakıda Qızıl Faiz Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Əfsuslar olsun ki, Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycanın ərazisinin işğalının nəticələrini gizlətməyə və bütün irsin ləğvinə çalışır. BMT buna dözməməlidir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov New York'da BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında çıxışında deyib. Məmmədyarov erməni xalqına müraciət edib, onlar başa düşməlidirlər ki, bu siyasət regionda sülh və sabitliyi pozur və Ermənistan üçün çox təhlükəli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Nazir BMT-nin səmərəliliyinin artırılmasını da təklif edib.
Ermənistan isə deyir ki, onun Qarabağ məsələsinin həllində BMT-nin köməyinə ehtiyacı yoxdur. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan da BMT-nin iclasında çıxış edib, deyib ki, ATƏT münaqişə ilə bağlı əsas qurumdur. Askanyan deyib ki, Azərbaycanla danışıqlar davam edir, yavaş-yavaş münaqişənin həllinə yaxınlaşırlar.
Azərbaycanda və Ermənistanda vəziyyət 2008-ci il seçkilərindən əvvəl bir az da pisləşə bilər. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semni bilib. O, Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsində çıxış edib.
Situation is fragile. Security incidents continue.
Vəziyyət kövrəkdir. Təhlükəsizliyi ilə bağlı insidentlər davam edir. Bu da münaqişənin yayılması riskini artırır.
Peter Semnevi Azərbaycana xəbərdarlıq deyib, deyib ki, Avropa Birliyinin Azərbaycanın enerji resurslarına və transit potensialına marağına baxmayaraq, blok bu ölkədə insan haqları standartlarının pozulmasına göz yummayacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Xəbərlərimiz davam edir. Maştağıda ruhi xəstəxanaya salınan 70 yaşlı Naxçıvanlı müxalifət fəalı deyir ki, onun həyatına təhlükə var. Ələsgər İsmailov bildirib ki, dəlixanaya salınmağına səbəb prezidentə şikayət eləməsidir. Dünən Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Şahnaz Bəylər qızı Ələsgər İsmailova baş çəkib. İsmailov deyib ki, müayinədən keçib, amma nəticələr barədə ona məlumat verməyiblər. Ələsgər İsmailovu Naxçıvandan şəxsiyyətin dəyişməsi paranoidal psixopatiya diaqnozu ilə gətiriblər. Maştağı xəstəxanasından deyiblər ki, bu həftə diaqnozu dəqiqləşdirəcəklər. Xəstəxananın baş həkiminin müavini İlham Məmmədov bildirib ki, buna qədər ailəsi Ələsgər İsmailovu evə apara bilər. 70 yaşlı Ələsgər İsmailov prezidentə müraciət edib. O, dövlət başçısından vəziyyəti ilə bağlı tədbir görülməyini istəyir. Ələsgər İsmailovla geniş söhbətə birazdan qulaq asa biləcəksiniz.
Həbsdə olan jurnalistlər əhv edilə bilər. Bunu Milli Məclisin sədri Oqtay Əsədov istisna etməyib. Turan agentliyi xəbər verir ki, Oqtay Əsədov Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri René van der Linden ilə görüşüb. Görüşdən sonra deyib ki, jurnalistlər qanunsuz hərəkətlərə yol veriblər, amma məsələ nəzərdən keçiriləcək. Ola bilsin ki, əhv haqqında fərman veriləcək. İndi Azərbaycanda 7 jurnalist həbsdədir. Azərtac yazır ki, bugün Oqtay Əsədov Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis ilə Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmməruzətçisi Andres Herçellə və başqa rəsmilərlə görüşəcək.
Türkiyə İraqla sərhəddə təhlükəsizlik divarı tikəcək. Məqsəd Kürt yaraqlarının hücumlarının qarşısını almaqdır. 500 kilometrdən çox uzunluqda olacaq beton divar elektron sensorlarla təchiz olunacaq. Türkiyəyə milyard dollara başa gələcək.
Ukraynada müxalifət lideri yeni hökumət qruplaşmasına qatılmayacaq. Yuli Timoshenko deyib ki, əgər prezident Yushchenko ilə baş nazir Yanukoviç partiyaları birgə hökumət qurmağa başlasalar, o onlara qoşulmayacaq.
Əgər koalisiya qurulsa, biz həmin koalisiyada iştirak eləməyəcəyik. Biz müxalifətdə qalacağıq. Bu xalqa xidmət eləmək üçün daha şərəfli yoldur.
Üç partiyanın bircə hökumət qurmasını prezident Yushchenko təklif eləmişdi.
Qazaxıstan Amerikanın Chevron şirkətini 600 milyon dollar cərimələyəcək təbiətə ziyan vurmaq iddiası ilə. Qazaxıstanın ekologiya naziri Nurlan İskakov deyib ki,
1931-ci ildə İtaliyada qeyd olunmağa başlayıb, məqsəd dünyanın diqqətini heyvanların müdafiəsinə cəlb etmək olub. Sonradan bu ənənə dünya ölkələrinə yayılıb. Azərbaycanda Qırmızı Kitab 1989-cu ildə nəşr olunub. Bura nadir və nəsli kəsilmək təhlükəsi olan 14 məməli növü, 36 quş növü, 5 balıq növü daxildir.
Və bugündən Bakıda Qızıl Payız Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır. Təşkilat Komitəsindən Rövşən Sənanoğlu deyib ki, Festivalda 7 ölkəni təmsil edən akapella və vokal qruplarının çıxışları olacaq. Azərbaycanın xalq artisti Rauf Babayevin rəhbərliyi ilə Qaya ansamblı təmsil edəcək. Festival ayın 7-sinə kimi davam edəcək. Bugün Filarmoniyada Qızıl Payızın açılış mərasimi keçiriləcək. Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Gün ərzində 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışlarını qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər davam edir. Xəbər ətəri axıra kimi dinləsəniz, biləcəksiniz ki, 70 yaşlı cəhbəsi Ələsgər İsmailov dispanserdə nədən narahatdır?
Kosmosdan yerə hansı ildir öldürücü mikrob gəlir?
Həm də biləcəksiniz ki, futbol üzrə yığmanın növbəti 2 oyununda meydana kimlər çıxacaq?
Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərini icmalını eşidəcəksiniz, idman xəbərlərimiz də olacaq.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Tərsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Naxçıvanda polisin zorla həbs edib ruhi xəstəliklər dispanserinə yerləşdirdiyi, daha sonra Bakıya gətirilən 70 yaşlı AXCP üzvü Ələsgər İsmailov hələ də bir sayılı Respublika psixiatriya xəstəxanasındadır. Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızı dünən xəstəxanada olub Ələsgər İsmailovla söhbətləşib, onun sentyabrın 20-sindən bəri üzləşdiyi problemlərə aydınlıq gətirməyə çalışıb. Söhbəti dinləyək.
Neçə gündür burada saxlanılırsınız? Sizi müayinə ediblərmi? Həkimlər nəsə deyiblərmi ki, niyə gətirilmisiniz bura?
Həkimlər soruşurlar. Mən də olduğu kimi deyirəm. Mən şikayətim əsasında həbs olunmuşam. Bir gün axşama kimi sentyabrın 20-sində işgəncələr verilib mənə.
Hansı işgəncələr verilib?
Su verilməyib. İçmək suyu istəmişəm, verilməyib. Tualetə buraxılmayıb. Tək adamlıq kamerada məni saxlayırdılar sədrəkdə. O tək adamlıq kamerada oturmağa yer yoxdur. Demək olar ki, insana məxsus olmayan bir yerdir. Orada mən onlara dedim ki, mən səhətimlə bağlı təzgim var mən. Bir şey verin, mən oturum. Onlar deyirdi ki, sən yerin elə ora. Bu şəkildə mən işgəncələr verir. Orada bir gün axşama kimi saxlayıb, axşam polisin vasitəsilə qoluma qandal saldılar, apardılar. Psixiatriya balnisasına, Naxçıvanda. Psixiatriya balnisası heç bir həkimsiz, zatsız. Adi adamlar məni qəbul elədi, xəstəxananın oldum, xəstəsi. 2-3 gündən sonra həkim gəldi, biz görüşdük. Axırıncı dəfə mənə gəldilər ki, gedirik Vasif Talıbovun yanına.
Bunu kim deyir sizə, xəstəxananın işçiləri?
Cavan oğlan yaxınlaşır mənə, deyir. Deyirəm ki, siz kimsiniz? Deyir ki, bəs nazirliyə gedirsən, oradan da Vasif Talıbovun yanına, sən buraxılırsan, gedirsən evə. Xəstəxananın administrasiyasının xəbəri olmadan məni qoydular bir maşına, apardılar Daxili İşlər Nazirinin qəşəytanı ilə. Amma məni arxa tərəfdən apardılar, podvaldan məni başladılar sorğu-suala tutmağa.
Kimlər idi, özlərini təqdim elədilər mi?
Mən onlardan da maraqlanırım. Siz kimsiniz? Mən kimlə danışıram? Mənə vəzifədə demədilər heç nədə.
Bəs nə soruşurdular?
Onların ən maraqlı sözü odur ki, belə rəsmi qaydada, qorxuducu qaydada ki, sənin Fariz Məmmədovla işin yoxdur. Fariz Məmmədov Sədərək rayonunda polis rəisidir.
Siz ondan
da şikayət mi edəmişsiniz? Şikayətimə o baxır. Mən ona nə şikayət eləmişəm?
Bəs nə istəyirdilər sizdən? Soru-sualın axırı necə qurtardı?
Sən yerli hökumətə şikayət eləməli idin. Nə üçün prezidentə şikayət yazmışsan, Milli Məclisə şikayət yazmışsan.
Şikayətiniz nə idi? Prezidentə niyə müraciət eləmişdiniz?
Mənim binam altına su doldurub, qəsdən çatladılıb, binövrədən başa qədər onu qonşu edib. Mən şikayəti əvvəllərdə yazmışam, hətta Vasif Talıbovun özünə müraciət eləmişəm ki, belə vəziyyətdir. Heç kim baxmayıb, ona görə də mən nəzərdə tutdum. Mən indi müraciət edeyim prezidentə, gəlib baxalar, bəlkə bu binanın haqqında bir fikir gələr ortaya. Budur mənim günahım.
Bu neçə gündə yaşadıqlarınızı necə ifadə edərdiniz?
Hər addım başa hədəliyirlər. Həkim nə edə bilər? Həkimə deyilir ki, sən bu xəstəni saxla, diaqnozlardan birini qoysan, sabah doğursan şizofrenik, qolumda qandalı, elə küçüyə çıxmaq icazı olmayacaq, bura gedir. Ölüm elə bilirəm ki, tamamilə şərəfətçi.
Bəs burada nə deyirlər?
Bura an 28-dən gəlmişəm. Burada Burada da komissiya təşkil edib baxıblar. Mənə rəy haqqında heç də demirlər.
Bayaq dediniz ki, mənim həyatıma təhlükə var, məni hədələyiblər.
Mən bu saatı sizə onları demək istəmirəm ona görə ki, buranın har olduğunu bilirəm. Bir iğnə kifayətdir ki, ürəyi tutuldu.
Sizə hansısa bir diaqnoz hələ ki qoyulmayıb. Nə gözləyirsiniz? Nə olacaq? Bu yaxın günlərdə sizi buraxacaqlarmı yoxsa?
Mən sağlamam. Bunlar nə istədi yaza biləcək. Mənim gücüm yoxdur. Düzgün yanaşsalar mənə əldə qayrımə diaqnoz qoymaq çətindir. Amma o polis rəisi ki mənə psixik xəstə diaqnoz qoyub, sizə aydındır ki bu demək hər şeyə qadirdirlər. Mən dəli də ola bilərəm, mən atom bombası da ola bilərəm. Bu hər şey deyə bilərlər və yapışdıra bilərlər.
Bu Ələsgər İsmayılov idi, 70 yaşlı müxalifət fəalı. Onu Naxçıvandan deməli Maştağa xəstəxanasına paranoidal psixopatiya, şəxsiyyətin dəyişməsi diaqnozu ilə gətiriblər. Həmkarımız Şahnaz Bəylər qızı Ələsgər İsmayılova xəstəxanada baş çəkmişdi.
Xəstəxananın baş həkimi müavini İlham Əmmədov müxbirimizə deyib ki, həftənin sonuna qədər İsmayılovun diaqnozu dəqiqləşdiriləcək. Onun sözlərinə görə bu ildə bu elə də ciddi xəstəlik deyil, heç ciddi müalicəyə də ehtiyacı yoxdur və Ələsgər İsmayılov həkimlik fəaliyyətində davam etdirə bilər. İlham Məmmədov həm də deyib ki, Ələsgər İsmayılov xəstəxanada məcburi saxlanılmır və istənilən vaxt gedə bilər. Bu gün onun yaxınlarının Bakıya gələcəyi də gözlənilir.
Yod çatışmazlığı isə, duzda yodun çatışmazlığı isə ən müxtəlif xəstəliklərə yol aça bilər. Azərbaycanda bugün istehlak bazarında deməli satılan duzların əksəriyyətinin bir hissəsinin yod çatışmazlığı problemi var. Biz bu barədə səhər-səhər Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynovla söhbət eləmişik. Söhbətə qulaq asaq.
Qeyd edim ki, hazırda Azərbaycan vətəndaşlarının çox böyük əksəriyyəti yod çatışmazlığı xəstəliyinin daşıyıcısıdırlar. İnsan orqanizmində yod çatışmazlığı ölü uşaqların doğulmasına, getdikcə əqli zəifliyə, yəni debilliyə, gənclərin dərsi pis mənimsəməsinə, qısa boyluluğa, xəstəliklərə immunitetin azalmasına və digər bu kimi fəsadlara, o cümlədən vizual görünən zob xəstəliyinin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Duz sektoru, duz istehsalı sektoru özəl sektorun əlindədir. Ona görə bu hökumətə dəxil olan bir məsələ deyildir.
Bəs nəzarət necə mümkündürmü? Yəni, əslində bu qədər xəstəliklərə yol açır.
Təəssüflər olsun ki, buna ciddi nəzarət həyata keçirilə bilmir. 4 dəfə Azad İstehlakçılar Birliyi UNICEF-in böyük layihələrini həyata keçiribdir. Biz yalnız duzun yodlaşdırılmasının 20%-dən 85%-ə qaldırılmasına nail olmuşuq. Baxmayaraq ki, 2003-cü ildə yod çatışmazlığı xəstəliklərinin kütləvi profilaktikası məqsədi ilə duzun yodlaşdırılması haqqında qanun qəbul olunub. Bu qanunun 18-ci maddəsinə görə Azərbaycanda yodsuz duzun hətta heyvanlara verilməsi belə qadağandır. Lakin bu günlər bazarda külli miqdarda yodsuz və təhlükəli duz var.
Eyni bəlim, bu istehlak bazarında vəziyyət necədir?
İstehlak bazarında vəziyyət çox bərbat bir haldadır. Dövlət orqanlarının və mənim apardığım bərbat iş göz qabağındadır. Nə qədər ki masazır duz gölü və oradan duz istehsal edib əhaliyə satan minlərlə insanlar mövcuddur. Nə qədər ki Salyan istiqamətində olan yiyəsiz duz gölü və orada da bu proseslər gedir, bu problemi həll etmək mümkün olmayacaqdır. Bizim dövlətə və özəl qurumlara təklifimiz vardır ki, masazı duz gölü ya suyla doldurulmalıdır, ya torpaqla doldurulmalıdır və yaxud orada müasir duz da tikilib bir əldə cəmləşməlidir.
Mən onda yaxşı, keyfiyyətli duzu necə tanısın alıcılar?
Öncə etiketin üzərində yazılan yodlaşdırılmışdır sözünə əhəmiyyət o qədər verməsinlər. Çünki bazarda olan duzların bir hissəsi üzərində yodlaşdırılmışdır yazılsa da onun tərkibində yod yoxdur. Bu asad deyil. Duzu götürürlərsə, o öz qabından süzülürsə, tökülürsə bu demək ki, bu saxta istehsaldır. Onun üzərində buraxılma tarixi və son yararlılıq müddətinə fikir versinlər. Və ən nəhayət Azad İstehlakçılar Birliyinin ofisində əhaliyə pulsuz və təmannasız kiçik ampulalarda testlər paylanılır. Gəlib bizdən testləri götürsünlər, duz alanda o testlərlə onu yoxlasınlar. Biz deyirəm, biz bunu təmannasız paylayırıq. Bu cür mübarizə aparsınlar.
Sizlə necə əlaqə saxlasınlar?
441-28-33 telefonuna zəng vursunlar və yaxud Süleyman Rəhimov 201 ünvanında yerləşən ofisimizə buyurub təşrif gətirsinlər.
Efendim, sizin əlinizdə rəqəm var mı? İstehlak bazarında nə qədər duzun neçə faizi yodlaşdırılmamışdır?
Əlbəttə, var. Hazırda bu faiz yenə də aşağı düşübdür. Təxminən 70% yodlaşdırılmışdır, 30% yodlaşdırılmış deyildir. Saxta mal nişanı ilə tək artyomsolu mal nişanı altında 15 növ duz buraxılır. Baxmayaraq ki, biz dəfələrlə dövlət orqanlarına bunları satış şəbəkəsinin istehsal yerində demişik, lakin bugünə kimi effektli iş görülmüyübdür.
Eyüb Hüseynov, Eyüb Hüseynov səhər saat 8-də bizə telefonla qoşulmuşdu. O, Azərbaycanda xörək və süfrə duzunun tərkibinin necə olmasından danışdı.
Bugün hökumət duzunun yodlaşdırılması ilə bağlı tədbir keçirəcək. Xəbərlər verilişi davam edir. Bakı vaxtı ilə saat 10-a artıq 15 dəqiqəşdir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz.
İlmar Məmmədiyarov PMT-dən erməni xalqına müraciət edib. Bu siyasət Ermənistan üçün xüsusi təhlükəli nəticələr doğuracaq deyib.
Ermənistan isə bildirir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində BMT-nin köməyinə ehtiyac hiss eləmir.
Ruhi xəstəxanaya salınan 70 yaşlı müxalifət fəalı deyir ki, həyatına təhlükə var.
Bugün düşənbədə MDB Xarici İşlər Nazirləri Şurası toplaşır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycanın ərazi işğalının nəticələrini gizlətmək və bütün ləğvinə çalışır, BMT buna dözməməlidir.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askandyan isə deyib ki, ATƏT münaqişə ilə bağlı əsas qurumdur və BMT-nin köməyinə ehtiyacı yoxdur. Maştağada ruhi xəstəxanaya salınan 70 yaşlı Naxçıvan müxalifət fəalı bildirib ki, xəstəxanada onun həyatı üçün təhlükə var. Ələsgər İsmailov bildirib ki, dəlixanaya salınmağına səbəb prezidentə şikayət eləməsidir.
Azərbaycanda və Ermənistanda vəziyyət 2008-ci il seçkilərindən əvvəl bir az da pisləşə bilər. Bunu Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi deyib, o Avropa Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsində çıxış eləyib.
Qəzetlərin icmalı ilə ətraflı saat 10-un yarısında tanış ola biləcəksiniz. Hələlik isə görək qəzetlər nədən yazırlar. Azərbaycanda məşğulaşan 2000 qaçqın vətəndaşlıq almaq istəyir. Çeçen qaçqınından gedir söhbət.
Qızıl daha da bahalaşacaq. Mərkəz qəzeti yazır.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev Rus generalları tutukmuş. Bu barədə Elton Quliyev, vəkili Elton Quliyev məhkəmədə deyib.
Təhlükə hardan gəlir? İslam dinini cahil ruhanilərdən, ekstremist təriqətlərdən və fərdi mülaqədliyimizdən qorumaq lazımdır. Azərbaycan qəzeti yazır bunu.
Xəzər TV-nin direktoru deyib ki, indidən televiziya barədə neqativ fikir söyləməyə tələsməyin. Bütün bunlar bugünkü qəzetlərdən seçmələrdir. İndi də qəzetlərin icmalı biraz ətraflı. Yeni Müsavat qəzeti, Sabit İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin məhkəməsindən reportaj dərc eləyib. Sabit İqtisadi İnkişaf Nazirinin vəkili Elton Quliyev məhkəmədəki çıxışında deyib ki, sabiq nazirin tutulmasına, tutulmasında Rusiyadan gəlmiş general Patrushev və Lebedev iştirak ediblər. Söhbət Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin rəhbəri general Nikolay Patrushevdən və Xarici Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi general Sergey Lebedevdən gedir. Hamı bilir ki, Fərhad Əliyev monopoliya, rüşvətxorluq və korrupsiyaya qarşı mübarizə apardığına görə həbs olunub. Onun həbsində Rusiyadan gələn generalların əlməyi olub, rolu olub. Bu yerdə hakim vəkildən ittihamlara qayıtmağı tələb edib, fasilə ilan edib, fasilədən sonra isə Elton Quliyev Fərhad Əliyevin tibbi yardım almaq hüququnun da pozulduğunu vurğulayıb. İndi Fərhad Əliyevin vəkilləri məhkəmədə son söz deyirlər, keçmiş İqtisadi İnkişaf Nazirini korrupsiyada ittiham ediblər, prokuror ona 11 il iş istəyib.
Təhlükə hardan gəlir? Azərbaycan qəzetində bu suala cavab axtarılır və qeyd olunur ki, vəhabilik İslam'a və dövlətçiliyimizə təhlükədir. Qəzet yazır ki, bu təriqətin Azərbaycandakı və Qafqazdakı, daha doğrusu bütün dünyadakı fəaliyyətinə nəzər saldıqda tam əminliklə söyləyə bilərik ki, mənəviyyatımıza, dini dəyərimizə, dövlətçiliyimizə, milli maraqlarımıza qarşı yönələn vəhabilik artıq ölkəmizdə real təhlükə mənbəyi kimi qəbul edilməlidir. Əvvəla qəzet yazır ki, əvvəla qeyd edək ki, bizim vəhabi adlandırdığımız adamlar diqqəti yayındırmaq üçün özlərini əsl müsəlman sələflər, əhli sünnət, və cəmaat adlandırırlar. 1992-ci ildə Azərbaycana ilk desantlarını atan təriqət o vaxt artıq Şimali Qafqazda, xüsusən də Çeçenistanda hakimiyyətə ciddi təsir imkanı qazanmışdı. Dağıstanda isə sıralarını genişləndirmişdi. Çeçen xalqının üzləşdiyi faciələrin əsas səbəbkarı olan vəhabilərin qara siyasında yüzlərlə terror əməliyyatı, qanlı hadisələr var. Azadlıq qəzetinin üzr istəyirəm bu Azərbaycan qəzetinin bugünkü sayındadır bu. Xatırladım ki, dini mövzu ilə bağlı, qloballaşma dövründə dövlət və cəmiyyət mövzusu ilə bağlı qəzetin ötən sayında Prezident Aparatı rəhbəri Ramiz Mehdiyevin də belə bir yazısı, geniş bir yazısı çıxmışdı.
Bugünkü 525-ci qəzet yazır ki, Azərbaycanda məskunlaşan 2000 Çeçen qaçqını vətəndaşlıq almaq istəyir. Çeçen icmasının rəhbəri Ramazan Mollayev bildirib ki, Çeçenistan müharibəsindən sonra Azərbaycana 12 min Çeçen köçüb, onlardan 10 min müxtəlif vaxtlarda Avropa ölkələrinə miqrasiya edib. İndi 2000 keçən qaçqının Azərbaycan müxtəlif bölgələrində məskunlaşıb. Biz inanırıq ki, Azərbaycan dövləti xahişimizi nəzərə alacaq və keçən qaçqınlarına vətəndaşlıq verəcək. Ramazan Mollayev belə deyib.
Nə verirlər, onu da asırıq. Ekspres qəzetindəki yazıya görə paytaxtda yol boyu asılan Azərbaycan bayraqlarının əksəriyyəti qeyri-standart və yararsız vəziyyətdədir. Milli və dövlət bayraqlarında, həmçinin xarici ölkələrin səfərləri zamanı Bakıda yol boyu asılan Azərbaycan bayraqlarının bir hissəsi yararsız vəziyyətdədir, qəzet yazır. APA İnformasiya Agentliyindən istinadən qəzet yazır ki, Əzbəyov stansiyasından Heydər Əliyev beynəlxalq hava limanı istiqamətinə gedən yolda bu şeylərə rast gəlinir. Yol kənarından asılmış xarici ölkələrin bayraqları ilə yanaşı müqayisədə Azərbaycanın bayraqlarının əksəriyyətinin çirdən, yağışdan, günəşdən rəngi saralıb. Bəzilərinin aypara və ulduz təsviri pozulub. Bəzi bayraqların müəyyən hissəsi də isə cırılıb. Bundan əlavə bayraqların ölçülərində də kəskin fərqlər var. Bəziləri böyük, bəziləri isə kiçikdir. Bu, Ekspres qəzetinin yazdıqları idi.
Yeni Müsavat qəzeti Asif Hacıyev də müsahibə alıb Xəzər televiziyasının direktoruna. O deyib ki, Xəzər TV barədə neqativ fikir söyləməyə tələsməyin. Bildirib ki, sual verib ki, qəzet efirinizin ilk klipi Heydər Əliyev ilə bağlı idi. Bu da istərsəmə sizin tutacağınız xətlə bağlı ilkin təxminlərin formalaşmasına səbəb olub. Asif Hacıyev deyib ki, bu sırf təsadüfü idi. Ardınca Nasbəri Dostəliyeva Brilliant Dadaşova doxudu, amma ilk klipin Heydər Əliyev ilə bağlı olmasının bu kanalın imicinə, mövqeyinə dəxlisi yoxdur. Kanalın efirində Saman yolundakı kimi Mavi Rüya 5-ci boyut kimi seriallar yayımları. Bu nə ilə bağlıdır? Tamaşaçıda Xəzər TV-nin STV-nin təkrar olması ilə barədə rəy yaranır istər istəməz. Asif Hacıyev də deyib ki, bizim Saman yolu telekanalının rəhbərliyi ilə müqaviləmiz var idi. Müqaviləyə görə biz o filmlərdən, verilişlərdən istifadə edə bilərik. Həmin seriallar da həmin müqavilələrin içərisində öz əksini tapıb. Əlimizdə olanlar həmin seriallar idi ki, onu da yayımladıq. Amma bu müvəqqətdə bizdə Azərbaycanla bağlı verilişlər tam olanda onlardan istifadə edəcəyik.
Qulu Məhərrəmli ASTV-dən çıxarıldı. Bunu Mərkəz qəzeti yazır. Qəzet yazır ki, Qulu Məhərrəmli ASTV Kapalı Səhmdar Cəmiyyətindən uzaqlaşdırılıb. Bu barədə AP ASTV-dəki mənbədən məlumat daxil olub. Televiziyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri bu məlumatı təsdiqləyib, amma Qulu Məhərrəmli deyir ki, mən hələ səbəbini tam dəqiqləşdirə bilməmişəm. Qulu Məhərrəmli uzun müddət Azərbaycan televiziyasında təxminən 12 il səhər proqramının rəhbəri olub və bu dünən onu vəzifəsindən uzaqlaşdırıblar və mətbuat xidmətindən deyiblər ki, onunla bağlanan müqavilə başa çatdığı üçün o işdən çıxarılıb.
Və ömrü boyu, ömrünün axırına qədər kartofla toyuq yiyəcək oğlan, 12 yaşlı oğlan İngiltərədə yaşayır. Bu, nadir rast gəlinən, həmin oğlan nadir rast gəlinən xəstəlikdən əziyyət çəkir. Uşaq toyuq, kartof və bir neçə meyvə növündən başqa heç nə yiyə bilməz. Cəmi 5 təamı dada bilən İngilis uşağı başqa nə deyəsə allergiya verir. Bildirilir ki, bu səbəbdən uşağın bədənində bir çox vitaminlərin çatışmazlığı hallarının yarandığı ortaya çıxıb. Bunu aradan qaldırmaq üçün çatışmayan vitaminlər birbaşa uşağın mədəsinə yerdilər. Bu xəbəri də Yeni Müsavat qəzeti dərc eləmişdir. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Səhər-səhər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Səbzədi
və Maarif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK araşalarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Nə eşitməsən? Sən ATƏT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. Ukraynada keçirilən seçkilərin hələ tam rəsmi nəticələri açıqlanmayıb, amma ilkin nəticələrə görə başqa partiyalarla koalisiya yaratmaq şərtilə hökuməti ya Rusiya milli Viktor Yanukoviç ya da qərb yönümlü Yuli Timoshenko formalaşdırı bilərdi. Yəni bu fikirləri onlar özləri demişlər. Hələ bunların heç biri baş verməsə də artıq ötən il olduğu kimi Rusiyadan yenidən Ukraynaya verilən qazın həzminin azaldılması xəbərdarlığı eşidilməkdədir. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Gazprom'un borclarını ödeme talebiyle Ukrayna'ya naklettiği gazın hacmini azaltmak hedefi seslendiği vakti itibariyle hususi maraq doğurur. Omenadaki parlament seçkilerinin neticeleri hala da hesablanmaqdadır. Başnazirin kim olacağı ve yeni hükümeti kimin formalaştıracağı ise artık derecede hemen seçki neticelerinden asılıdır. Hatırladık ki seçkinin ilkin neticeleri esasında tahmin etmiyorlar ki hükümeti başka partiyalarla koalisyaya yaratmaları şartıyla ya Moskva perest başnazir Viktor Yanukovych ya da Qərb meyilli Yulia Timoshenko formalaştıracaktır. 2006-cı ildə oxşar ixtilafla əlaqədar Qazprom Ukraynaya qazın nəqlini dayandırmaqla qısa müddət onun ərazisindən Avropaya nəql etdiyi qazı kəsməli oldu. Amma bu dəfə Kiyevlə Moskva Avropa ölkələrini xatircəm ediblər ki, belə insidentin təkrarına yol verilməyəcək və əslində onlar artıq razılığa gəliblər. Eyni zamanda isə Ukraynanın Maliyyə Nazirliyi Qazpromun 1,3 milyard dolları məbləğində müəyyənləşdirdiyi qaz üçün borcunu qəbul edilməz hesab edir. Ukrayna bildirib ki, onun neft anbarlarında olan qaz ehtiyatları gələn ilin yarısına kifayət edər və buna görə o Qazpromla danışıqlarda üstün mövqeyə malikdir. Əslində isə həmin qazın əsas əksəriyyəti Ukraynaya deyil, Qazpromun Ukraynaya qaz satışı üçün vasitəçi olaraq istifadə etdiyi Rosukrenergo şirkətinə məxsusdur. Həmin şirkət isə öz qazını qanuni şəkildə Avropaya sata bilər. Ukraynanın birbaşa Türkmənistandan qaz almaq səyləri hələlik uğursuz olub. Mövcud razılaşmaya görə Rosukrenergo bu ölkəyə Rusiya qazı kimi əsasən məhz Türkmən qazını satır. Rusiya tərəfi əmindir ki, Yulia Timoshenko başnazir olsa mütləq Rosukrenergo ilə müqavilənin ləğvi və Türkmənistandan yaxud Qazpromdan birbaşa qaz alınmasına təkid edəcək. Digər tərəfdən isə son vaxtlar Rosukrenergonu kəskin tənqid edən, indiki danışıqlarda isə səsi üstün sayılan Qərb meyilli prezident Viktor Yushchenko 2006-cı ildə Ukrayna Təhlükəsizlik Xidməti ilə Yulia Timoshenkonun etirazlarına baxmayaraq, Qazpromla münaqişənin həlli naminə Energetika Nazirliyinə Rosukrenergo ilə işləməyi tapışırmışdı.
Rövşən Rahiboğlu, xəbərlər davam edir. Salmonella, bu alimlərin yenicə üzə çıxartdığı bir təhlükəli mikroba verilən adı, özü də bu mikrob yerdən tapılmayıb, yerə göydən, kosmosdan gəlib. Cəbran Dilavərini dinləyək.
Kosmosdan gələn öldürücü bakteriya. Bu, hansısa mifik hekayə deyil. Bu, Amerika Milli Elmlər Akademiyası jurnalının son buraxılışında dərc olunmuş yeni bir tədqiqat materialının mövzusudur. Bakteriyanın adı Salmonella-dır. Qida zəhərlənməsinə səbəb olur. 2006-cı ilin sonunda Amerika astronavtları bu bakteriyanın nümunələrini kosmik gəmlərində kosmosa aparıblar. Bakteriyanın eyni ştampından digər nümunələri isə yerdə saxlayıblar. Salmonella ştampı kosmosa şüşə qabda aparılıb. Ekipaj üzvlərinin sağlamlığı üçün heç bir təhlükə yaratmamaq görə onu xüsusi bir konteynerin içinə qoymuşlar. Sən demə, qapalı şəraitdə belə bakteriya 12 günlük kosmik səyahət vaxtı mutasiya eləyə bilirmiş. Kosmik gəmi yerə qaydandan sonra bakteriyanın hər iki ştampından, həm kosmik səyahətdən qaydan, həm də yerdə qalan ştampından olan nümunələr müqayisə olunmaq üçün laboratoriya şəraitində sıçan üzərində sınaqdan keçirilib. Məlum olub ki, kosmik səyahətdən qaydan bakteriyanın öldürücü qabiliyyəti yerdəkinə nisbətən 3 dəfə çox olub. Bu kəşf kosmosa səyahət etməli olan astronavtlar üçün çox pis xəbər sayıla bilər. Astronavtların infeksiyaya yoluxmamaları üçün böyük təhlükəsizlik tədbirləri görülsə də, insan orqanizmini tamamilə dezinfeksiya eləmək çox çətindir. Bəlkə də qeyri-mümkündür. Üstəlik məlumdur ki, kosmosda insanın immun sistemi zəifləyir. Bu araşdırmanın müəllifi Arizona Dövlət Universitetinin professoru Cheryl Nickerson deyir ki, alimlər bu bakteriyanın öldürücülük qabiliyyətinin artmasına səbəb olan əsas proteinin ayrılması istiqamətində araşdırma aparırlar. Əgər bunu eləyə bilsələr, astronavtların həyatı daha təhlükəsiz olar. Tədqiqatçılar həm də ümid edir deyirlər ki, sözü gedən proteinin ayrılmasının gələcəkdə mümkün olması infeksion xəstəliklərin müalicə edilməsinin və qarşısını alınmasının yeni üsullarından istifadəyə də imkan yarada bilər.
Kəbrən Dilavərin reportajı xəbərlər davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Dünənki verilişimizdə bizim telefonla bizim verilişimizə qoşulan Azərqaz rəsmisi bildirmişdi ki, artıq Azərbaycanda mavi yanacaqla bağlı heç bir problem yoxdur. Bütün Azərbaycanın bütün regionları da qazla təmin olunub. O cümlədən cəmi 2 rayon qazsızdır ki, hazırda həmin rayonlara da qaz çəkilişi davam edir və 2008-ci ilin martına qədər bu rayonlara da qazla təmin olunacaq. Bundan sonra həmkarımız Sevinç Hüseynzadə vətəndaşlarla söhbət edib, öyrənib ki, doğrudan mı Azərbaycanda qaz problemi yoxdur? Sevinci dinləyək.
Kainiki qoyuruq saat 6-da durub qoyuram, 8-də kimi ancaq qaynayır. Qış ərzində ümumiyyətlə qaz heç olmur.
Problem gözlənilir, həmişə kimi.
Deyir, yaydır, bəlkə qış olanda yaxşı olar.
Bakı sakinlərinin şikayəti qazdandır. Söhbətləşdiyim sakinlərin çoxu deyir ki, evlərində qaz olsa da, amma ondan əməlli başlı istifadə edə bilmirlər. Qaz gəlsə də, o elə yalnız közərir. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatlarının İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov isə deyir ki, Bakı və ətraf kəndlərin 2006-cı ildən qazlaşdırılması başlayan dövlət proqramı indi də davam eləməkdədir. Buna baxmayaraq, Azərqaz rəsmisi yenə də vurğuluyor ki, Bakı şəhərində ümumiyyətlə qaz problemi yoxdur. İdarə artıq qışa da tədarükünü yekunlaşdırıb.
Lokarın ola bilər, desinlər, biz onun təhsili aradan qaldırıq. Bugünkü gündə Azərbaycan elə bir yeri yoxdur ki, orada qazla əlaqədar kəsinlik yoxdur.
Fikrini öyrəndiyim Binəqədi rayonunun sakinlərinin bir qismi isə iddia edir ki, qaz təminatının zəif olmasına görə onlar lazım orqanlara şikayət ediblər. Amma son nəticədə hər şey yenə də dəyişməz qalıb.
Qazımız yoxdur. Yemək bişirə bilmirik, yuna bilmirik. Toqdan da istifadə eləmək istəyirik, o da baha. Şikayət eləndik, nə olsun, nəticəsi olmayıb.
Binəqədi rayon qaz idarəsinə, bir də Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə məktub ünvanladıq. Bir 200 nəfərin imzası ilə. Gəlib yoxlamamışdan qabaq, azacıq da olsa qaz buraxıb, gəlib bir iki dən yoxladılar. Dedilər, qaz yaxşı deyil, amma işlətmək olar. Sabahsı gündən yenə də həminki vəziyyətdəyik.
Sakinlər qaz təminatının yaxşılaşacağı ilə bağlı verilən vədlərə inanmasa da, Azərqaz rəsmisi deyir ki, əhalinin qazla bağlı ödənişi aybay artır. İqtisadçı ekspert İlham Şaban isə hesab edir ki, dövlətin qazla bağlı vədləri bir o qədər də reallığı əks etdirmir.
Paylayıcı şəbəkələrin idarə edilməsində problemlər var. Biz bunu istəsək də, istəməsək də, bugün biz qeyd eləməliyik ki, bu sahədə bizim beynəlxalq təcrübəyə ehtiyacımız var.
İlham Şabanın fikrincə, hətta havaların mülayim keçməsi ilə əlaqədar, ötən ildən bu ilə qaz ehtiyatı qalsa da belə, yaxud da Şahdəniz yatağından qazın hasılatı artırılsa da belə qaz problemi Azərbaycanda qalmaqdadır.
Sevinç Hüseynzadəyə
qulaq asdıq. Xəbər ətər verilişi davam edir. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq.
Elmar Məmmədyarov BMT-dən erməni xalqına müraciət edib. Bu siyasət Ermənistan üçün çox təhlükəli nəticələr doğuracaq deyib.
Ermənistan isə deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin həllində BMT-nin köməyinə ehtiyacı yoxdur.
Ruhu xəstəxanaya salınan 70 yaşlı müxalifət fəali deyir ki, həyatına təhlükə var.
Və bugündən Bakıda Qızıl Faiz Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam edir. Əfsuslar olsun ki, Ermənistan rəhbərliyi Azərbaycan ərazisinin işğalının nəticələrini gizlətmək və bütün irsin ləğvinə çalışır. BMT buna dözməməlidir. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov New York'da BMT Baş Assambleyasının 62-ci sessiyasında çıxışında deyib. Məmmədyarov erməni xalqına müraciət edib. Onlar başa düşməlidirlər ki, bu siyasət regionda sülh və sabitliyi pozur. Ermənistan üçün çox təhlükəli nəticələrə gətirib çıxara bilər deyib. Nazir BMT-nin səmərəliliyinin artırılmasını da təklif edib.
Ermənistan isə deyir ki, Qarabağ məsələsinin həllində BMT-nin köməyinə ehtiyacı yoxdur. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan da BMT-nin iclasında çıxış edib, deyib ki, ATƏT münaqişə ilə bağlı əsas qurumdur.
Azərbaycanda və Ermənistanda vəziyyət 2008-ci il seçkilərindən əvvəl biraz da gərginləşə bilər. Bunu Avropa Birliyi Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semlebi deyib.
Türkiyə İraqla sərhəddə təhlükəsizlik divarı tikəcək. Məqsəd Kürd yaraqlarının hücumlarının qarşısını almaqdır.
Həbsdə olan jurnalistlər əhv edilə bilər. Bunu Milli Məclisin sədri Oktay Əsədov Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri Yeni Van Den Linden ilə görüşdə sonra deyib.
Və bugündən Bakıda Qızıl Payız Beynəlxalq Musiqi Festivalı başlayır. 7 ölkəni təmsil edən akapella və vokal qruplarının çıxışları olacaq. Azərbaycanı Qaya ansamblı təmsil edəcək. Bugün Filarmoniyada festivalın açılışıdır. Sonda idman xəbərlərimiz.
Bosniya və Hersegovinada 17 yaşlı futbolçulardan ibarət yığmalar arasında Avropa çempionatının seçmə mərhələ oyunları keçirilir. Azərbaycan yeniyetmələri ikinci oyunda Finlandiyalı həm yaşıdları ilə heç-heç eləyiblər. 2-2. Qrupun digər oyununda isə ruslar meydan sahiblərinə 2-0 hesabı ilə qalib gəliblər. Azərbaycan komandası son oyununu oktyabrın 6-sında Bosniya və Hersegovina ilə keçirəcək. Azərbaycan futbol yığmasının baş məşqçisi Şahin Diniyev oktyabrın 13-ü və 17-sində Portuqaliya və Serbiya ilə oyunlarda forma giymək şansı qazanan futbolçuların hamısının adını açıqlayıb.
Sonda hava məlumatını da eşidək. Bugün Bakıda 24-26 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Yağış gözlənilmir.
Azərbaycanın rayonlarında isə şərq rayonlarında yağış yağacaq. 23-27 dərəcə isti olacaq.
Hər cür havadanca xoş xəbərlər eşitməyi arzulayırıq sizə. Hər səhər saat 8-dən 10-a kimi 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun səhər verilişinin xəbər ətəri qaçırmayın. Saat 8-dən 9-a qədər bizim verilişimizi Azərbaycanın hər yerində AM 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz.
Hələlik isə sizdən ayrılırıq. Bu 35 dəqiqədə həm söhbətini düz edik. Marif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə, Dalğan Dəyişmin, Hindi Efirdə Şəffaflıq başlayır.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şəffaflıq.